Komentar tedna.
Na prvo adventno nedeljo je cerkev vstopila v leto posvečenega življenja. Trajalo bo dobrih 14 mesecev, vse do svečnice 2. februarja 2016. Kardinal João Brás de Avis, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je med predstavitvijo tega posebnega leta povedal, da bo to čas milosti za posvečeno življenje in za cerkev. Iskreno želim, da bi ga redovne skupnosti, torej redovniki in redovnice, znali dobro izkoristiti in iz njega narediti priložnost, da poglobimo svoje redovništvo, svoje osebno življenje z Bogom ter življenje po naših skupnostih. Leto posvečenega življenja želi biti povezano s 50. obletnico 2. Vatikanskega koncila oziroma 50. obletnico objave koncilskega odloka o časoprimerni prenovi redovniškega življenja z dne 28. oktobra 1965. Kardinal Brás de Avis je prepričan, da je posvečeno življenje v teh 50. letih prehodilo rodovitno pot prenove, ki je vključevala zvestobo Gospodu, cerkvi, lastni karizmi in današnjemu človeku. Bilo je to milostno obdobje, zaznamovano s prisotnostjo duha, ki omogoča živeti tudi slabotnost in nezvestobo kot izkušnjo Božjega usmiljenja in ljubezni. Leto posvečenega življenja bo po kardinalovih besedah priložnost za hvaležen spomin na ta čas. Ima tri cilje. Prvi cilj je priznati svojo slabotnost in obenem pokazati sveto svetost in vitalnost posvečenega življenja. Drugi cilj je z upanjem pogledati na prihodnost, kljub zavedanju, delikatnosti in naporu sedanjega trenutka. Tretji cilj pa je živeti sedanjo z ljubeznijo, kar zaobjema zaljubljenost, pravo prijateljstvo in globoko občestvo. Leto posvečenega življenja bo torej pomemben trenutek evangeliziranja lastne poklicanosti in prepričanja o lepoti hoje za Kristusom, kot pravi kardinal Brás de Avis. Ne bomo se torej z upanjem ozirali samo v prihodnost, ampak s hvaležnostjo zrli tudi v preteklost. Ne smemo pozabiti na spodbude, napore, prizadevanja, iskanja in cilje, ki so jih v zadnjih desetletjih živele najrazličnejše redovne ustanove. Papež Frančišek v pismu posvečenim osebam ob začetku leta posvečenega življenja zapiše, da se navdihuje pri smernicah, ki jih je sveti Janez Pavel II. Zapisal v posinodalni spodbudi posvečeno življenje iz leta 1996. Pravi: Vi nimate le slavne zgodovine, na katero se lahko ozirate in jo pripovedujete, ampak tudi veliko zgodovino, ki jo je treba še zgraditi. Ozrite se v prihodnost, v katero vas usmerja sveti duh, da bi tudi z vami še delal velike reči. Posinodalna spodbuda posvečeno življenje, na katero se sklicuje Frančišek, je rezultat škofovske sinode o redovnem življenju v cerkvi, ki je potekala ravno pred 20 leti. Morda je sedaj primerna priložnost, da redovniki in redovnice ta cerkveni dokument ponovno vzamemo v roke. V njem bomo našli jasen klic k duhovni prenovi, k poglobitvi lastnega poslanstva in karizme, k širjenju Božjega kraljestva med ljudmi. V zadnjih 50 letih, od konca 2. Vatikanskega koncila do danes, smo redovniki in redovnice dobili veliko napotkov in smernic za naše življenje in delovanje v svetu. Posvečeno življenje, ki je utemeljeno na spolnjevanju evangeljskih svetov, oboštva, pokorščine in čistosti, ni del hierarhične zgradbe cerkve, vendar pa neomajno spada k njenemu življenju in k njeni svetosti, beremo v dogmatični konstituciji o cerkvi. Cerkev od nas pričakuje, da svojim življenjem večamo njeno svetost. Daje nam veliko nalogo in izkazuje veliko zaupanje, ko nas pošilja kot prinašalce upanja in luči v cerkvi in svetu. Izzivi, ki se v prihodnosti postavljajo pred posvečeno življenje, nas usmerjajo v evangeliziranje samih sebe, lastnega življenja in skupnosti, v kateri živimo. Treba se bo prenoviti od znotraj, dajati prednost kakovosti življenja in ne kolikosti dejavnosti, načrtov, hiš ali celo število sobratov oziroma sosester. Če ne bomo temeljito pretresli svoje identitete in je spremenili tam, kjer je spremembe potrebna, naša prihodnost ne bo ravno svetla. Če pa že bo, je ne bo razsvetljevala luč, ki nas je poklicala na pot posvečenega življenja. Kvečemo bodo to bliski posvetnega sveta, ki sicer so bleščeči, a kratkotrajni in plitki. Brez zavedanja, kaj oziroma kdo je naš temelj, naš začetek in cilj, bodo vsi načrti, veliki in majhni, grajeni na pesku. Vsa leta po drugem koncilu nas najvišji redovni predstojniki in cerkev spodbujajo k vrnitvi k virom in znovu z zagnanostjo pristopiti k ljudem, med katerimi živimo, jim prinašati Kristusa, torej upanje, ljubezen, mir. Včasih se zdi, da smo zaspali. Naj bo to leto posvečenega življenja priložnost, da se predramimo. Poiskati in izkoristiti je treba ugodne priložnosti za ponovno prebuditev življenjske sile in naboja. Nismo jo nikoli izgubili, le da se danes ne razodevata vsej svoji moči. V redovnem življenju je najbolj bistveno biti v globokem soglasju s Kristusovo voljo in v nenehni hoji za njim. Samo tako bo naše redovno življenje lahko prebudilo svet, k čemur nas spodbuja papež Frančišek. Izziv, ki je pred nami, je velik. Presega nas in se zares zdi neuresničljiv. A to samo, če vse polagamo vase in na svoje moči. Kaj oziroma kdo je in mora biti vir naše volje, dela, načrtov, ljubezni, to vemo, je Jezus Kristus. Vprašanje, kdo je zame Jezus Kristus, je zato temeljnega, celo življenjskega pomena. Na tem zelo osebnem in življenjskem odnosu vsake posvečene osebe se ohranja in poživlja odločitev za redovno življenje, ki je življenje po evangeliju, hoja za Kristusom, služenje bližnjim. Ljudje od nas pričakujejo nekaj več, od tistega, kar jim daje svet, pričakujejo nekaj globljega, tisto Božje. Drage sestre in bratje v redovništvu, napolnimo zemljo s Kristusovim evangelijem. Najprej pa evangelizirajmo in napolnimo z njegovim evangelijem sami sebe, da bomo potem mogli ponuditi Boga tudi drugim. Naše življenje mora sloviti Boga z besedo in zgledom. Svet najbolj potrebuje prerokov Boga, ki je prisoten v svetlobah in sencah zgodovine, ki hoče življenje in prihodnost za vse, ki ljubi vse, ne glede na raso, barvo kože ali vero. Je pred leti razmišljal frančiškanski generalni minister pater Giacomo Bini. Njegov predhodnik pater Herman Šalik pa je pred 17 leti dejal: želim si manj življenja iz navajenosti, manj povzdigovanja slavne preteklosti, več poguma, da bi zasijali evangelij v nam še neznano zemljo, več poguma tudi za inkulturacijo, več različnosti o potrebni enosti. Sveti Janez Pavel II. Je frančiškanskim ljudskim misionarjem že leta 1982 dejal: vi, ki ste bratje ljudi, pojdite v srce množice, naproti razpršenim in izčrpanim množicam, ki so kot ovce brez pastirja, s katerimi ima Jezus sočutje. Pojdite tudi vi naproti ljudem današnjega časa. Ne čakajte, da bodo oni prišli k vam. Vi sami iščite priložnosti za srečanje. Ljubezen nasilje v to, vsa cerkev vam bo hvaležna. Mislim, da spodbuda velja za vse posvečene osebe. Si bomo drznili storiti ta korak, dragi redovniki in drage redovnice? Kdo ve, kakšne čudeže bi naredil Bog po nas, če bi se upali mu popolnoma zaupati? Kljub temu, da smo krhki in omejeni, dragi bratje in sestre v redovništvu, ima Bog veliko zaupanja v nas, saj si nas je izvolil. Ponovno odkrijmo to zaupanje, da bomo izkusili živo prisotnost Boga. Počasi se bomo morali spreobrniti od logike samoumevnosti, tako je vedno bilo, k logiki zaupanja in k novim korakom, ki bodo preko nas približali Boga človeku, k čemor nas spodbuja tudi zgled sedanjega papeža Frančiška. V Sloveniji deluje 12 moških redovnih ustanov, 17 ženskih redovnih ustanov in 3 svetne ustanove. Vse skupaj čez 1100 redovnikov in redovnic. Ali ni to dovolj velika množica, ki lahko potegne za sabo veliko ljudi in jih približa k Bogu? Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Ali redovniki dovolj oznanjamo in razodevamo Kristusa današnjemu človeku? Kristusa, ki moli, ki oznanja Božje kraljestvo, ki ozdravlja obsedene in bolne, ki tolaže jokajoče, ki spreobrača grešnike, ki ne obsoja, ki vabi k boljšemu življenju, ki sprejema otroke in jih blagoslavlja, ki vsem izkazuje dobrote, a vedno ostaja pokoren voli svojega očeta, ki ga je poslal na našo zemljo. Brez radikalnega življenja se vera ne more utelesiti in če se ne more utelesiti, ne more biti privlačna in tako tudi redovništvo ne. Redovništvo mora biti privlačen način Boga, ki želi osvojiti srca ljudi in v njih najti svoj stalen prostor ter tako napolniti praznino človekovega srca, ki nastane brez Božje prisotnosti. Brez Boga človek ni izpolnjen. Pa bomo kos tej nalogi? Komentar sem zapisal in prebral pater Robert Bahčič.
Komentar tedna.